Nima gap endi Uchqo'rg'onda? Bozorlarda nima gap?
Tekshirli bozorlar ne yam? Şu tekshir.
Nimani tekshiradi? O'sha soliqchilarmi?
Ha, şu soliqchilar.
Hali Xitoy moli mumkin emas, to'g'rimi?
Shunaqa. O'zi Xitoy tovar bilan shug'ullanamiz-da biz ham.
Qayerdan olasizlar endi uni?
Qora suvda olib o'tishardi oldin. O'sha ayollar xotinlar olib o'tib berardi, hozir o'tkazmayapti ekan, shu Toshkentdan olib kelamiz.
Qog'oz beradimi Toshkentdan olgan? Qaysi bozordan olasizlarmi biron bir?
Yo'q, yo'q. Shu Abu Sahidan olamiz, qog'oz bermaydi, hech qanaqa qog'oz bermaydi.
Keyin soliqchiga nima deb ko'rsatasizlar, qayerdan olding mollar desa?
Endi murosa qilamizda yo'lini qilib pulini berib.
Nechta joyga pul to'laysizlar bitta savdo qilganlaringiz uchun? Bu soliqchiga to'lasanglar, bozor qo'miga to'lasanglar, yana kimga melisaga to'laysizlar, to'g'rimi?
Shunaqa.
Shundan bir nasibaga yarasha keyin bir narsa qoladimi?
Qoladi, qolishi kerak, lekin bir marta bosishganda o'pirib chiqib ketishadi hammasini. Masalan, bosganda do'kon bitta bozorga kelsa, hammasi do'konni bosmaydida. Tayinlangan ikkita uchta do'konni kerakligini bosadi, shunaqa qilib davom etaveradi yil oxirigacha.
Manga tegmadi-ku deb o'tiraveradida boshqalar.
Ha, shunaqa. Sekin sekin oraya vaqt o'tkazib, hafta, bir hafta, ikki haftaning ichida bitta-bittadan do'konni bosib chiqib ketaveradi, nariga yilgacha.
Hali do'koni bosilgan odam keyin nima bo'ladi? Kasodga uchraydimi yo bir amallab yana davom ettiraveram?
Shunaqa xohlasa bekitib qo'yadi, bo'lmasam shu musodara bo'lgan narsani yana o'sha musodara bo'lgan joydan o'zim narxiga sotib oladida yana iloji yo'q ishlayveradi. Endi sinf umuman bozordan chiqib ketganlar ham bor.
Shu bosdi bosdilar tez bo'lyaptimi?
Ha, bosdi bosdi ko'p bo'lyapti. Hozir Toshkentda ham bo'ladi degan eshitdimku. Bizda o'sha oldingidan farqi bor.
Nima farq?
Bunchalik emas edi oldin. Hozir tekshir ko'p bo'lyapti haqiqatdan.
Endi bu mahallalar qilyaptimi yo viloyatlarga ham Toshkentdan kelgan gruppalar qilyaptimi?
Yo, Toshkentdan kelmagan, shu viloyat kishi Namangandan kelgan soliqchilar.
Nima talab qiladi ular?
Bular kassa apparat deydi, haligi oylik shu kassa plan so'raydi.
Kassa apparat o'zi o'rnatilganmi, foydalanasizlarmi?
Yo'q, o'rnatilmagan. Iloji yo'q-ku buni o'rnatishi.
Nega?
Bu kassa apparat o'rnatgandan keyin oladigan tovarimizni ham shu davlat o'zidan olishimiz kerak, to'g'rimi? Bularda bunaqa narsa yo'q-ku, bunaqa masalan Xitoydan kelayotgan hozirgi tovarlar, boshqa narsalar.
Yo, mana Abu Sahidan olamiz deysiz. Abu Sahid katta firma bo'lsa, litsenziyasi bo'lsa.
Abu Sahida yo'q, Abu Sahida ham bekor qog'oz qilib bermaydi.
Nega qilib bermaydi? So'raganmisizlar?
Iloji yo'q, Abu Sahida ham ishlaganmiz oldin. Lekin Abu Sahiga ham qora suvda olib o'tishadi ko'proq. Hozir oldingini singari emas, lekin hozir asosan nima tomonlardan o'tyotish kerak, adashmasam. Tojikiston tomonlardan. Abu Sahi masalan rasmiy deganingiz bilan birontasini ham dokumenti yo'q do'kondagilar.
Endi aksariyat qanaqa mol olyapti bozorda? Xalq.
Xalq iloji boricha shu arzonni oladida. Lekin yaxshi mollari ham bor. Endi sal masalan 2-3 yil ichida bilindi, iloji boricha odamlar o'rganib, lekin keyin Xitoy mollari yaxshi bo'lmaganmish, iloji boricha Xitoy bo'lsa ham yaxshilari borda, sifatlilari bo'ladi. Shunaqalarni olishga odamlar o'rganib qoldi hozir 2-3 yildan beri.
Bozorda bormi Xitoydan boshqadan kelgan molga olish imkoni bormi? Yo'q, hammasi Xitoymi?
Yo, hammasi Xitoy, iloji yo'q, hamma narsa Xitoy. Hayot hech qachon Rossiyadan yo boshqa davlatdan keladigan har sifatli mollar yo'q-ku, iloji yo'q O'zbekiston.
Turkiya ham oldin Janubiy Koreya, Turkiya, Malayziyadan bo'lardi. Yo'q bunaqa mollar.
Yo'q, yo'q. Hammasi Xitoy.
A O'zbekiston o'zinikichi. O'zbekistonning moli bilan hech savdo qilganmisizlar? Biror narsasi bormi odamlar oladigan?
Hozir biz savdo qiladigan narsaning ichida bironta O'zbekiston narsasi yo'q. Hech qanaqa O'zbekiston. Oddiy ipam hatto telefon yozadigan brilloklar ham hatto shu iloji yo'q Xitoydan keladi.
Mana oldin ko'p telefon qilganman. Buxoro Qarakel. Ilhom Jo'rayev, o'qituvchi. Biltir chizmachilikdan dars beruvdim bugun mehnat muhofazasidan.
Nima gaplar? Nega impeachment deb yozibordingiz? Nima deganingiz u? Kimga impeachment so'rayapsiz?
Direktorga, ta'lim vazirligiga, barchasiga.
Nega?
Petsiyaga chaqirilibdi. Kollejda. Qarako'l neft-gaz kollejida. Chaqirganadi, mana ana shunga. O'tdi kechasi davomat olib chiqdim, 30% bola o'quvchi bor. U ham birinchi parada. Yondan ham keyin yarmi ketib qoldim. Petsiyaga chaqirishdi, man petsiyaga o'tkazishga. Qarshilik qildim, tishtirnog'im bilan o'tkazmaysanlar. Hamma menga gapirdi. Man aytdim, qayerdan chiqqan bu 30% bo'laman, ana petsiyaga bo'lmadi. Mardikor bozoriga aylantirib yubordi kollej. 16 ta o'quvchi shu yil ishlab keldi Rossiyada. Bildirish sezonda yozda. Nomiga bizda turadi, direktor haqini oladi. Ya'ni 50 ta o'quvchi direktor hisobida yurdi. Demakda qayerlarda ishlab, qayerlardadir faoliyat ko'rsatib yurdi, lekin bizda direktorning hisobida bu bosh o'quvchilar. Mana shunga o'tkazmaysan siz. Endi meni masalamni tepadagilar ko'radi.
Kim endi tepadagilar?
Xo'p, mana bu shunda Ana o'sha hokimiyatdagi aytgan xotincha uch kishilarga chiqsa, ular ko'rishi mumkin. Mana shu o'rinda yana bayonot bermoqchiman opa. Mahabbat bu tahrir, yana qanday oqimlar bor-ku? Ekstremistik, diniy ekstremistik, har xil zo'ravonlar, mana shular bor. Bular chalg'ituvchi kuchlar bular. Chet el internetlarining chalg'ituvchi kuchlari. Asosiy kuchlar mana bu ish nimaga tashlangan? Ta'lim sistemasiga tashlangan.
Kim ular?
Ta'limsiz ministerlikdagi amaldorlar barchasi xoinlar bular, sotqinlar bular.
Kimga, nimaga sotilgan?
Ana shu hizb-i tahrirga ham sotilgan, vahobistlarga ham sotilgan, terroristlarga ham sotilgan. Sotib olganlar.
Nimaga unaqa deyapsiz?
Sotib ol. Mana bu o'quvchilar yo'ldan urilyapti. Ularga aynan o'qitilmayapti ular. Uyushtirilib o'qitilmayapti. Ma'rifat ministerligining amaldorlari sotib olingan. O'quvchilar o'qitmaslik uchun, ularda bo'sh joy hosil qilish uchun. Ondan keyin bir narsa bilan shug'ullanish kerak bo'lganmi? Bo'lish kerakmi? Biror narsa bilan o'quvchi.
Ha.
O'tib o'qiydimi? Madrasaga? Ana u dindorlarga? Karim bo'ldi, jon ko'ydiraversin, o'laversin Karim. Mana bu yerdagi bo'shliq borki, o'qitilmasa o'quvchi. Bo'sh yuridi mana shu yerda. Bizni kollejda misol uchun har kunlik 200 300 o'quvchi kelsa, mana shular 100% bo'sh yuridi. Bularga aynan ta'lim sistemasi, ana bu amaldorlari qarilishim. Ular o'quvchilarga shunday topshiriq berib qo'ygan. O'quvchilarga qaramaysanlar, ishlamaysanlar. Mana bu qog'ozni to'ldirasan. Kuni uzun-kun qog'oz yozib o'tiramiz. Dars o'tilmaydi. Jurnal to'ldiriladi xolos. Biz kollejdan har yili har oyda 22 million so'm davlat tomonidan ho'pirayapti davlatning xazinasini. Lekin mana bu ta'limdagi amaldorlar hammasini sotib olingan bular, terroristlarga sotilgan bular. O'quvchi bo'sh yurish kerak, o'qimaslik kerak shu narsani. Bo'sh bo'lgandan keyin biroq qovuradimi o'zini? Bezdelishi soldat turishchilik degan o'ris. Shunday jonni o'tdimda axir, o'tkazmaysanlar. Yegan noning harom sanlarim dedim.
Dunyoviy ilm, ha, to'g'ri aytasiz, lekin bizda batta hozir bir talabalar, studentlar, yoshlar masalan bir o'qishga borib bu narsani o'rganaydi desa, o'zi xohlagandek o'rgana olmaydi.
Nega?
Masalan, bizgachi bu dunyoviy ilmni ham o'rgatishmayapti-da. O'rgatishmayapti-da. Hamma poraxo'rlik nihoyatda alkash-salkash haligi bema'ni bo'lib ketgan. Masalan, meni qanchadan-qancha oshnalarim o'qishda, nimalarda o'qiydi. Hammasi o'qib bo'lib, hozir mana Rossiyaga qarab ketishadi. Ish yo'q.
Demak, yoshlik o'qiyman, dunyoviy bilim olaman desam, imkon yo'qligidan keyin dinga berilib ketyapti.
Imkon yo'q. Imkon yo'q.
Mana shu bo'shliqni, demak, siz yaxshi ko'radigan Xayrulla aka disklari to'ldiryaptimi?
Bu Xayrulla akamni bu diniy nimalar, marzalarda yaxshi tomonlari odamni yaxshilikka, samimiylikka, odamiylikka yondashadi, chaqiradi. Bu hozir O'zbekistonda hozir nuqul televizorni qo'yasiz. Unda bir odamlar bir o'ziga yaxshi narsani olmaydi. Bu yoki yomon narsa boradi.
Nima yomon narsani olasizlar? Hamma chiroyli bo'lsa, rivojlanyapti desa.
Yolg'on. Hammasi yolg'on. Rost narsani o'zi yo'q.
Sizlar topmagan nima bor shu Xayrullani disklarida?
Xayrulla aka.
Sizlar izlagan nima bor?
Xayrulla aka, chekishni, ichishni, nosichni, anaqa har xil yomon yo'llarni, yomon narsalarni qaytaradi yoshlarda aslida. Va mana shu narsalardan qaytadi, zinodan. Faxt buzuq ishlardan yoshlar qaytgan. Men shaxsan guvohi bo'lganman. Ko'p do'stlarim namozxon bo'lib, yaxshi bola bo'lib, yaxshi tomonga o'zgargan.
Xayrlar
eshit. Shunaqa odamlarni endi, ha? Shunaqa odamlarni endi qamat turgandan keyin, hali televizorda bu shaytonlar chiqarib turgandan keyin, u kim aytadi bular yaxshi bo'ladi deb? Yoshlar yaxshi bo'ladi, yaxshi tomonga o'zgaradi, yaxshi o'qimishli bolalar bo'ladi deb kim aytadi? O'zbekiston mustaqil davlat, shundaymi? O'zbekiston mustaqil davlat. Kim aytadi mustaqil davlat deb? Kim aytadi? Shu mustaqil davlatmi shu? Hamma gapirgani tili yo'q, qo'rquvda. Shu mustaqil davlat, men haqiqiy mustaqil davlat bo'lishini xohlayman.
Men aytaman, Azamaga Karimov, Novacha Pasansa, 71-yil borib, 73-yil kelganman-da, 2000-likda bo'lganmiz-da. Hozir 59-da. O'zim farg'onalikman.
Lekin
o'zim farg'onalik, sizlar kelib yakman. Majo Xorazmlik, Qadamboyda, tabriy xizmat qilgan qurondoshlarda chin qalbimdan tabriklayman. Kim majo bizni vatanimizni qo'rqlab, invalid bo'lib kelgan, majo g'alaba qozonib kelgan do'stlarimizni, oilamizni, bobolarimizni hammasini majo 23 fevralman Sovet armiyasi kuni bilan tabriklayman chin qalbimdan.
Endi Azam aka, Sovet ittifoqi ham tarqab ketdi, Sovet armiyasi ham qolmadi. Hali ham baligimi?
Endi men Sovet armiyasiga xizmat qilganman, Sovet armiyasini tan olamanda. Bakın benim babalarım insan tanışmış mümkün, başa kılışmış mümkün. Lakin benim tanılamam, tanımamaz. Lakin yaşarsınız mesela Özbekistan'da yamanmaz. Alırlar izleden. Mesela ben aylığım dolamam her ayda. Hanım tok, üstüm bütün, babalarım hiç. Bizim yakı yakı yapar. Lakin her bir hizmet kıyandaki hizmet kıyandaki adamlar da yaşayıp, sonra yaşayacağım diyorum. Mesela özünüzden oylayıp görüyorum bana. Abdülhamid Kadınbay, Khwarazm'dan. Bunu Farhan'da, Rüştan'da dostlarımız var. Angren'de var. Yani şunlarca maşı bayramla, çilkamla, terbiyeyim ben. Şunlarca sağlık, salınmalı, uzun umur, basada tutayım ben. Her dağımız, asmanımız müsakab tutan. Belki prezidentimiz hem usum getirsin. Prezidentimiz hem rahmet.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.